Заклікаючы да міру, папа выконвае адзін са сваіх абавязкаў пераканана Фламінія Джованелі, падсакратар папскай рады юстыцыі эт пакс. На яе думку, канфлікты на кшталт тых, якія адбываюцца ў Афрыцы, пастаянна знаходзяцца ў цэнтры ўвагі пантыфіка, таму што касцёл цікавіць дабро чалавека і ў першую чаргу яго глыбокае прагненне міра. Фламінія Джованелі нагадала, што прадстаўнікі касцёла заўсёды прысутныя ў месцах, ахопленых канфліктамі, каб спрыяць згодзе паміж людзьмі і спыненню насілля. Гэта прысутнасць у моманты канфліктаў і войнаў вельмі значная. Падумаем пра факт, што апостальскія нунцыятуры не закрываюцца. Іншыя паслы пакінулі Дамаск, арцыбіскуп Дзінары яшчэ там. Ці ўзгадаем пра кардынала Філоні, які, будучы нунцыем у Багдадзе, быў адзіным, хто застаўся, адзначыла Джованеллі. Яна падкрэсліла, што дзейнасць касцёла на карысць міру не абмяжоўваецца толькі заклікамі, але ажыццяўляецца праз адукацыю, выхаванне і спрыянне развіццю, таму што мір не проста ў адсутнасці вайны, але ў магчымасці кожнага чалавека стаць тым, кім ён ёсць.